Datoria mea ar fi acum să vă transmit salutările fraților. Unii vă cunosc, alții și-au manifestat dorința de a vă cunoaște și de a ne vizita în anul care vine. Am zis că ce mi-aș dori eu în anul care am intrat și ce v-aș dori și dumneavoastră. Zice că David își adună vitejii și vin toți. Și dă listele cu ei, cu sulițe, cu arcuri, cu săgeți. Și are o categorie specială. 1 Cronici 12:32. În rândul vitejilor care vin. Din fiii lui Isahar, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor. Să pricepeau înțelegerea vremurilor și ce mai departe. Și știau ce trebuie să facă Israel. Domnul să ne ajute că în anul în care intrăm să fie un an în care să ne pricepem în înțelegerea vremurilor și nu ajunge și să și știm ce trebuie să facem. Pentru că există un text, m-a lovit foarte tare, de multe ori mă gândesc că parcă nu au fost în Biblie până acum. Parcă numai acum le-am văzut. În Proverbe zice la un moment dat, Solomon zice că ai putea zice să ajungi, că nu cumva să ajungi, ai putea să ajungi să zici a era cât păci să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării. Ce tare! Să mă nenorocesc de tot, dar nu parțial, o leacă. Mă nenorocesc complet. Unde? În mijlocul poporului și adunării. Și el dă ce condiții? Mai sunt condițiile. Nu asculți învățătura? Asta e prima. Nu iei aminte la învățătură. Disprețuiești mustrarea toată. Rolul oricărui studiu, și am intrat în studiu, e nu numai să ne ofere niște informații foarte mari și să știm foarte multe. Rolul unui studiu nu e numai să... unui studiu biblic. Nu e numai să ne satisfacă curiozitatea despre viitor. Ce rolul unui studiu e să înțelegem vremurile în care suntem și să știm ce trebuie să facem. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul v-a pus pe inimă să continuăm. Vom vorbi în dimineața aceasta, prin îngăduința Domnului, despre cei doi martori la Apocalipsa capitolul 10, capitolul 11 și foarte scurtă recapitulare. Suntem în perioada necazului celui mare cu studiu, o perioadă pe care eu o numesc de curățire chirurgicală a pământului, de păcat și de păcătoși care sunt pe el, pentru ca Domnul să-și poată instaura împărăția lui de 1000 de ani. Și în perioada necazului cel mare suntem între trâmbița a șasea și a șaptea. Și întotdeauna între a șasea și a șaptea e o pauză sau o paranteză principală. Cartea Apocalipsă e o carte foarte complicată și în același timp e o carte foarte simplă. E simplă dacă înțelegi că nu-i o narațiune obișnuită, nu e o povestire obișnuită, ci sunt o serie de tablouri. Și fiecare tablou are o temă principală. Pe lângă tema, și ca și cum te duce într-o expoziție și te-a uitat la un tablou. Și pe lângă tema principală sunt multe amănunte, în ghilimele spus, secundare. Și trebuie să stai mult în fața tabloului. Și cu cât te adâncești în amănunturile, cu atât vezi mai multe lucruri și te bucuri. Din cauza aceasta, pentru mine Apocalipsa e un adevărat univers în care te poți adânci în ea și ferice, zice Scriptura, de cine citește, de cine ascultă și de cine păzește lucrurile scrise în ea. Și Domnul să pună în fiecare din noi un duh de studierea cuvântului său. Deci întotdeauna între a șasea și a șaptea e o pauză sau o paranteză principală. Prima paranteză principală a fost între pecetea șasea și a șaptea și avea rolul să răspundă la întrebarea: bun, a venit ziua mâniei mielului, cine va putea sta în picioare? Și sunt prezentate două categorii care stau în picioare, cei 144.000 de evrei pecetuiți și marea mulțime din necaz, din orice limbă, din orice seminție și de orice neam. Cea de-a doua paranteză principală are rolul să răspundă la a doua întrebare indirectă. Până acum ne-am uitat și am văzut că pământul cu adevărat e cuprins de urgii în timpul necazului cel mare. În trâmbița a cincea o adevărată mulțime de demoni vin să chinuiască pe oameni. Pământul e nepădit de demoni. În Trâmbița a șasea e un adevărat război, îl numești și cosmic și pământești, cu sute de milioane de participanți. Probabil că acum, la această paranteză, suntem undeva la mijlocul Nicarului cel Mare, după 3 ani și jumătate, e perioada în care Anticrist se va da pe sine de Dumnezeu, nu se va putea face absolut nimic fără aprobarea lui, și se ridică întrebarea, și mulți poate vor avea, dar bun, mai stăpânește Dumnezeu situația? Mai ține Dumnezeu lucrurile sub control? Nu cumva i-au scăpat toate lucrurile astea din sub control. Și rolul acestui tablou, paranteză-i, asta să zică, Dumnezeu încă-i stăpân pe situație. Și nimic absolut, chiar când cei răi par că câștigă, chiar când diavolul pare că biruiește, nimic nu i-a scăpat de sub control, ce în planul lui scris din veșnicii. Și în această paranteză, primul capitolul 10, Dumnezeu își aduce două serii de martori, serii. Primul martor, un înger foarte puternic, zice de 3 ori la rând că are picioarele pe pământ și pe mare. Dumnezeu este stăpân pe pământ și pe mare și care vrea să răspundă la întrebarea, da, Dumnezeu stăpânește situația și nu mai este mult. Nu mai este mult. Iar în capitolul 11 vine al doua serie de martori, sunt cei doi martori. Și aș dori cu aprobarea dumneavoastră, pentru că mai ales că sunt texte foarte puțin cunoscute, să le și citim. Pentru că altfel să înțeleg mai greu și rolul nostru să studiem Scriptura. Apocalipsa 11, începând de la versetul 1 la versetul 14. Și vă rog să urmăriți împreună cu mine Scriptura. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină el. Dar curtea de afară a templului lasă-o nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Voi da celor doi marturi ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în fierul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de orgie, ori de câte ori vor voi. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății cele mari, care înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și oameni din orice norod, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam, vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei. Își vor trimite daruri unii altora, pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viațăle de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a cuprins pe cei ce i-au văzut. Și au auzit din cer un glas tare care le zicea, suiți-vă aici! Și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerului. A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând. Amin. Să știți că e unul din cele mai tragice texte din Apocalipsă și probabil că și din Scriptură. Doi proroci, doi oameni chemați special de Dumnezeu și care se va vedea că Duhul lui Dumnezeu peste ei, vor face semne și minuni și vor fi omorâți, foarte pe scurt. Dar nu numai că vor fi omorâți, locuitorii pământului se vor bucura foarte mult. Se vor bucura, în loc să se pochească de faptele astea, se vor bucura. Vezi chemarea Domnului peste cei doi? Și locuitorii pământului, probabil, eu așa și cred. Mulți zic că secolul care intrăm va fi un secol foarte religios. Aia nu înseamnă credincios, religios. Tot în numele Domnului îi vor omorâ și se vor bucura. Dar Domnul îi va învia. Asta e tema principală. Haideți să ne uităm puțin la detalii, că totul e un studiu, și să începem cu templu. Îi se spune lui An, măsoară templului Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a templului lasă nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Chiar la timpul ăsta, 42 de luni, apare regula, cei doi martori a mei vor proroci 1260 de zile, cam 3 ani și jumătate. Templu. Sunt foarte multe interpretări. Interpretări spirituale. Unii zic că templu reprezintă sufletul, iar curtea de afară reprezintă trupul, și prin treaba aceasta ei consideră că e o aluzie, că poate să calce picioare trupul, nu, curtea de afară e călcată în picioare, dar sufletul nu poți. Alții zic că templu simbolizează biserica, iar curtea de afară partea administrativă a bisericii. Și partea administrativă sau poți o calci în picioare, mere greu, dar victoria spirituală a bisericii, partea spirituală, va câștiga, rămâne. Alții zic că templu simbolizează pe cei ce cred, iar curtea de afară pe cei ce nu cred. Eu nu le împărtășesc aceste păreri, v-am spus totuși că le veți întâlni foarte mult, probabil, eu cred într-o interpretare literală. Sunt convins că aici e vorba despre templu fizic din Ierusalim. Problema care se pune, ca să înțelegi și locul în care sunt toate astea și cum încadrezi în timp imaginea asta. Care templu? Asta e problema. Care templu? Am sunt iarăși foarte mult și părerile sunt foarte împărțite, sau eu cred mai mult că nu se cunoaște. Scriptura vorbește de următoarele temple fizice. În primul rând există templul lui Solomon, care a fost distrus de Nebucadnețar. În al doilea rând e templul lui Zorobabel, ăștia foarte puțin îl cunosc, care a fost profanat de Antioch Epifanus, un model pentru Anticrist. În al treilea rând e templul lui Irod, care a fost distrus de legiunile romane. Nu că neapărat e ordinea aceasta, dar un alt templu e templul din Ezechiel 40, capitolul 40 și 43. Și mai este și aici un templu. Și 5 temple cu adevărat. No, acum care îl încadrăm? Primele 3 n-avem probleme, că nu mai sunt. Rămâne templul din Ezechiel și un templu de aici. Dacă veți uita, eu m-am uitat foarte clar. Templul din Ezechiel e un templu cu dimensiuni uriașe. Templul însuși, eu l-am calculat, nu încape în Ierusalimul de astăzi. Dacă mai calculăm, că acolo scrie foarte clar că este loc rezervat pentru preoți, loc rezervat pentru leviți, curtea, nu încape în Israel. Vă spun foarte clar, nu încape în Israel. Foarte clar. Plus de asta, dacă ne uităm foarte clar, va fi templu în care se va zice ce? Domnul este aici? Deci pentru mine templul din Ezechiel e studiu și trebuie să ne concentrăm puțin la ele, nu că zic, dar pentru mine templul din Ezechiel e templu din mileniu. Iar templul care se vorbește aici e templu din timpul necazului cel mare, în care, conform 2 Tesaloniceni 2:4, va veni Anticristul în templu și se va da drept Dumnezeu. Măsurarea templului. În Scriptură, Și lucrurile astea trebuie să întotdeauna citite și spuse, pentru că altfel nu merge. Măsurare reprezintă luare în stăpânire. E semnul luării în stăpânire. E foarte interesant să măsoară templul și cine? Și pe cine? Și pe cei ce se închină el. Și haideți să citim în Zaharia 2, de la 1 la 5. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că era un om care ținea în mână o funie de măsurat. L-am întrebat, unde te duci? Și el mi-a zis, mă duc să măsori Ierusalimul ca să văd ce lățime și ce lungime are. Nu-i dai un om în stăpânire până și zice, ăsta e a tău. Trebuie să-i spui exact de unde până unde se întinde. Să-i măsori exact când îl dai. Pământul ăsta tău. Nu, de aici până aici. Și îngerul care vorbea cu mine a înaintat și un alt înger i-a ieșit înainte. El a zis, aleargă de vorbește tânărul acestea și spune-i, Ierusalimul va fi o cetate deschisă din pricina mulțimii oamenilor și vitelor care vor fi în mijlocul lui. Eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava lui în mijlocul lui. Chiar dacă se poate spune foarte multe despre pregătirile ce să fac să construiască acest templu, despre 42 de luni când Sfânta Cetate va fi călcată în picioare de neamul, și exact textul din Luca, spun un singur lucru și cu asta mă opresc. Sunt convins că se vor împlini literal. Sunt convins că multe se vor împlini. Sunt convins. Cei doi martori. Identificarea lor. Voi da celor doi martori a mei să prorocească în Saci 1260 de zile. Sunt în primul rând interpretări simbolice. Sunt tot felul de interpretări simbolice. Pornind de la textul care zice că stau, deci îți vechi. Unii consideră că cei doi martori sunt Vechiul și Noul Testament, alții consideră că cei doi martori sunt Legea și Prorocii, alții consideră că cei doi martori sunt Legea și Evanghelia. Ca să înțelegem mai clar, pentru că pentru noi puțin sunt măslin, sfeșnice, par foarte, foarte grele, m-am gândit să începem și să vorbim despre simbolurile folosite. În primul rând sunt doi măslini. Ca să înțelegi Apocalipsa, trebuie să înțelegi foarte mult Vechiul Testament. Și haideți să începem să citim din Zaharia 4, de la 1 la 14, un text mai lung, iarăși. Îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe om pe care îl trezești din somnul lui. El m-a întrebat, ce vezi? I-am răspuns, m-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur și deasupra lui un vas cu un de lemn și pe el 7 candele cu 7 țevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului. Și lângă el sunt doi măslini, aceleași imagine, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Și luând iarăși cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine, ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu? Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă aceste lucruri? I-am zis, nu, domnul meu. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin trece, prin Duhul meu, zice Domnul oștilor. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare, îndurare cu ea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor și isprăvi și veți ști că Domnul oștilor m-a trimis la voi. Că cine disprește ziua începuturilor slabe, acești 7 vor primi cu bucurie cumpăna în mâina lui Zorobabel. Acești 7 sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul. Eu am luat cuvântul și am zis, ce înseamnă acești doi măsnini la dreapta sfeșnicului și la stânga lui? Am luat a doua oară cuvântul și am zis, ce înseamnă cele două ramuri de măsnini, care sunt cele două țevi de aur prin care curge uleiul auriu din el. El mi-a zis, mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă? Eu am zis, nu, Domnul meu. Și a zis, aceștia sunt cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. Toată ideea textului că Zorobabel, care era conducătorul administrativ, și Iosua, conducătorul religios, sunt unși, măsline. Era o perioadă de reconstrucție, când în față aveau puterea mezilor și persilor foarte mare, era mare tulburare, mare confuzie și cuvântul Domnului vorbește prin Zaria că cei doi sunt unși, aleși, chemați de Domnul. În Apocalipsă, de-aia vorbește cuvântul de măslin, sunt unși Domnului. Sfeșnic, două sfeșnice, e un simbol pentru călăuzire, pentru lumină. Vor apărea într-o mare, de mare confuzie. Anticristul se va da drept pe sine Dumnezeu. Oamenii se vor închina. Și Dumnezeu își aduce doi oameni ca să dea lumină pentru cei ce vor să vadă. Martori. Are și înțeles, întotdeauna în scriptură zice că nu poți condamna pe nimeni decât pe baza mărturiei a doi sau trei martori. Sunt oameni care vor condamna civilizația și cultura vremurilor din urmă. Vor condamna și mesajul lor va fi de condamnare și de mustrare. Și vor fi îmbrăcați în saci. Eu iau chiar literal. Sunt destul de convins că nu vor fi în haine mari de fală, ci vor fi îmbrăcați în saci de pânză, ca semn de plângere și de jale pentru decăderea morală și spirituală a lumii și a poporului evreu. Și asta va fi un motiv pentru care vor fi foarte mult și mult urâți. Vor fi oamenii, cu toate că vor fi unși, călăuzirea și lumina hotărâtă de Dumnezeu pentru întreg pământul, martorii lui Dumnezeu, vor fi cei mai urâți oameni de pe pământ. Cei mai disprețuiți. Tragic. Cine sunt ei? Sunt multe interpretări și prima interpretare ar fi că ar fi Ilie și Enoch. Cu privire la Ilie, majoritatea sunt de acord și nu prea este contestații datorită mai multor motive. Primul motiv e profeția din Maleachi 4, de la 5 la 6. Iată că voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Ăsta e primul motiv. Cel de-al doilea motiv e Domnul însuși, zice în Matei 17, cu 10, ucenicii i-au pus întrebarea următoare: oare de ce zic cărturare că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să aseze din nou toate lucrurile. Multe se poate spune și faptul că vor întoarce inima copiilor spre părinți și inima părinților spre copii. Vor veni vremurile și vin în care statul ne va crește copiii. Și vin. Un al treilea, pe lângă că profeția din Malia, pe lângă că Domnul însuși zice, un al treilea mare motiv e văzut conform testului din Evrei 9:27, în care mulți înțeleg și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, Ilie n-a cunoscut moartea și a fost răpit la cer. Și ăsta e unul din motivul principal în care mulți îl văd pe Ilie, că trebuie să fie unul din cei doi martori. El Enoch tot din exact același motiv. El a fost răpit la cer și n-a cunoscut moartea, tot din acest motiv îl văd mulți că trebuie să vină Enoch, să fie unul din cei doi martori. Problema la această argumentare e că mulțimi întregi de credincioși nu vor vedea moartea și vor fi răpiți la cer. Iar textul din Evrei 9:27 nu înseamnă neapărat că toți trebuie să moară. Cea de-a doua mare interpretare, cine sunt cei doi? Ei că vor fi Ilie și Moise. Ilie, pentru motivele care am zis, și datorită faptului că va închide cerul, și Ilie a fost cel care a închis cerul să nu ploaie, cât despre Moise sunt motive că va lovi pământul, zice, cu orice fel de urgie și va transforma apele în sânge. Moise a făcut lucrul acesta. Al doilea mare motiv, îi văzut că cei doi, Ilie și cu Moise, au apărut pe muntele schimbării la față, alături de Domnul. Și al treilea motiv, în Iuda 9, zice că arhanghelul Mihail s-a certat cu diavolul pentru trupul lui Moise. Mulți zic că diavolul ar fi încercat să împiedice împlinirea acestei profeții. O a treia interpretare, care eu am întâlnit-o mai puțin, dar eu cred cel mai mult în ea, e că vor fi doi oameni care vor lucra cu puterea și cu Duhul lui Ilie și al lui Moise. Și nu vor fi Ilie și Moise în persoană, nu vor fi reîncarnarea lui Ilie și al lui Moise, ci doi oameni contemporani vremilor lor, care vor lucra cu Duhul și cu puterea lui Ilie și al lui Moise. Argumente? Matei 11:14. Și dacă vreți să înțelegeți, este Ilie care trebuia să vină. Vorbește despre Ioan Botezătorul, nu? Despre Ioan Botezătorul. Dar Ioan Botezătorul a fost Ilie Tijbitul în persoană? A fost reîncarnarea lui Ilie? Nu. A fost fiul lui Zaharia și al Elisabetei. În Deuteronom 18:15 zice Moise, care face o prorocie: Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Nu zice vin eu. Un proroc ca mine. Să ascultați de el. Și când apare Ioan Botezătorul, vin cărturarii care cunosc Scriptura și știu bine, la Ioan Botezătorul și ce-l întreabă? Tu cine ești? Cu 19:21. Și ei l-au întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și a zis, foarte interesant. Și a zis, nu sunt. Nu sunt. Ești prorocul? De prorocul ăsta a întrebat. Ești prorocul? Și a răspuns, nu. Sunt convins că vor fi doi oameni care vor lucra cu puterea și cu Ilie, cu Duhul și cu puterea lui Ilie și a lui Moise. Oamenii aceștia, activitatea lor, vor face semne și minuni. Va fi perioada când Dumnezeu va lucra cu minuni. Sunt trei perioade, depinde cum le împar, sunt trei perioade în Scriptură când Dumnezeu lucrează cu semne și cu minuni. Mai general, între aceste perioade sunt doar ocazionale. Și prima e la ieșirea din Egipt, din robie. A doua, în timpul apostaziei foarte mare, în timpul lui Ilie și al lui Moise, Elisei, în timpul apostaziei. Și a treia mare perioadă, începutul bisericii cu Domnul Iisus. Depinde și cum le împarți. Vine o perioadă în care lumea întreagă și poporul evreu va intra sub robia anticristului. Vine o perioadă în care apostazia, lepădarea de credință, va atinge punctul culminant. Și vine o perioadă în care amăgirea va fi la culme. Anticristul însuși, prorocul mincinoși, vor face semne și minuni ca să amăgească, dacă se poate, chiar și pe cei aleși. Vor coborî foc din cer înaintea oamenilor. Și oamenii, mulți, nu vor mai ști ce să creadă. Și se vor lăsa amăgiți. Fapte 8 cu 9. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea uimire pe poporul Samarei. Toți de la mic până la mare îl ascultau cu luare aminte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește mare. Erau vrăși. Și în această perioadă Domnul își va ridica doi unși, două sfeșnice, care vor face semne și minuni. Dar poporul, locuitorilor pământului, nu va plăcea. Vor lovi cu orice fel de urgie 10 de ori, de câte ori vor voi 11 cu 6. Cred și eu că vor fi urâți. De ori, de câte ori vor voi. Dacă va vrea cineva să le facă rău, ce vor face? Va coborî un foc care va misti pe vrăjmașul lor. Din gură le iese un foc care miste pe vrăjmașul lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Extraordinară Evanghelie. Și textele astea noi nu le cunoaștem, dar nu sunt chiar foarte... Vă mai citesc un text, totuși aș vrea să mă citesc. Că lucrurile astea mai apar în Scriptură. Și haideți să urmărim și acest text, după care vom merge spre încheiere. Vă rog să deschideți împreună cu mine la 2 Regi, începând de la versetul 1. 2 Regi, versetul 1. Și un om ales, Ilie, Tishbitul. Moab s-a răzvătit împotriva lui Israel după moartea lui Ahab. Ahazia a căzut prin zăbrelele odăii lui de sus, în Samaria, și s-a îmbolnăvit. A trimis niște șolți și le-a zis: duceți-vă și întrebați pe Baal-Zebut. Știți cine este? Domnul muștelor. Dumnezeul Ecronului, ca să știu dacă mă voi vindeca de boala aceasta. Și-o găsit pe cine să întrebe. Dar îngele Domnului a zis lui Ilie Tishbitul: scoală-te, suie-te înaintea solilor împăratul Samariei și spune-le: oare nu este Dumnezeu în Israel de vă duce să întrebați pe Baal-Zebut, Dumnezeul Ecronului? De aceea așa vorbește Domnul: nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri. Și Ilie a plecat. Solii s-au întors la Ahazia și el a zis: pentru ce v-ați întors? I-au răspuns: un om s-a suit înaintea noastră și ne-a zis: întorceți-vă la împăratul care v-a trimis și spuneți: așa vorbește Domnul, oare nu este Dumnezeu în Israel de trimite să întrebați pe Baal-Zebut, Dumnezeul Ecronului? De aceea nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri. Ahazia le-a zis: ce înfățișare avea omul acesta care s-a suit înaintea voastră și v-a spus aceste cuvinte? I-au răspuns: era un om îmbrăcat cu o manta de păr și încins cu o curea la mijloc. Și Ahazia a zis: este Ilie, Tishbitul. A trimis la el pe o căpetenie de 50 cu cei 50 de oameni ai lui. Căpetenia aceasta s-a suit la Ilie, care ședea pe vârful muntelui, și a zis: omule al lui Dumnezeu, împăratul a zis, pogoară-te! Ilie a răspuns căpetenie peste 50: dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer și să te miste pe tine și pe cei 50 de oameni ai tăi. Interesant. Și s-a coborât foc din cer și i-a mistuit pe el și pe cei 50 de oameni ai lui. Ahazia a trimis din nou la el altă căpetine peste 50 cu cei 50 de oameni ai lui. Căpetenia aceasta a luat cuvântul și a zis lui Ilie: omule al lui Dumnezeu, așa a zis împăratul, grăbește-te de te pogoară. Înainte era numai pogoară, acum grăbește, ordine. Ilie le-a răspuns: dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se pogoare foc din cer și să te mistuiască pe tine și pe cei 50 de oameni ai tăi. Și s-a pogorât foc din cer și l-a mistuit pe el și pe cei 50 de oameni ai lui. Ahaz a trimis din nou o a treia căpeșenie peste 50 împreună cu cei 50 de oameni ai săi. Aceasta a treia căpeșenie peste 50 s-a suit și la sosire și-a plecat genunchii înaintea lui Ilie și a zis rugându-l. E o diferență. S-a schimbat lecția. Au învățat. Dar o că a murit 102 până acum, sau? Dacă calculez bine. 102 de morți. Omule al lui Dumnezeu, te rog, viața mea și viața acestor 50 de oameni, slujitorii tăi, să fie scumpă înaintea ta. Iată, s-a pogorât foc din cer și a mistuit pe cele din tâi două căpetinii peste 50 și pe cei 50 de oameni al lor. Dar acum, viața mea să fie scumpă înaintea ta. Îngerul Domnului a zis lui Ilie, pogoară-te împreună cu el, n-ai nicio frică de el. Ilie s-a sculat și s-a pogorât cu el la împărat. El i-a zis, așa vorbește Domnul, pentru că ai trimis Saul să întrebe pe Baal-Zebub, Dumnezeul Cronului, ca și cum n-ar fi în Israel Dumnezeu al cărui cuvânt să-l poți întreba, nu te vei mai da jos din patul în care ți-ai suit, ci vei muri. Ahazia a murit după cuvântul Domnului rostit prin Ilie. Și în locul lui a început să dumnească următor. Închei? Continuăm data viitoare despre ei, că aș mai vrea totuși să mai vorbesc despre sfârșitul lor, că sunt mai anumite lucruri mai interesante. Dar aș vrea să vă spun doar niște concluzii care totuși le-am luat. Întotdeauna un profet drept al cuvântului care rostește adevărul lui Dumnezeu este urât. Lumea, cei firești, urăsc pe cei demonicești. Așa a fost, așa va fi întotdeauna. A doua concluzie, dacă rostești adevărul lui Dumnezeu, cei firești vor încerca să te ucidă, să te nimicească, să te dea deoparte. Și se vor bucura când reușesc. Când îți merge bine, se întristează, când vei merge rău, se vor bucura. Și a treia, poți să reduci un martor al lui Dumnezeu la tăcere, poți să-l nimicești, dar nu poți să distrugi adevărul, care e Iisus Hristos, care stă în picioare. Și a patra, nu te poți împotrivi adevărului fără să fii pedepsit. Nu te poți împotrivi. Iată că a doua norocire a trecut, dar iată că a treia norocire vine în curând. Tot ce se întâmplă martorilor lui Dumnezeu și celor ce susțin adevărul înscris în planul lui Dumnezeu, indiferent că trăiesc sau că mor, indiferent că le merge bine sau că sfârșesc rău, indiferent că lumea se bucură sau se întristează, dar nu te poți împotrivi chemării Domnului, nu te poți împotrivi harului Domnului la nesfârșit, fără să vină o zi în care să plătești din greu. Și Domnul să ne ajute pe noi toți să fim dintre aceia care să pricepem vremurile și ce ne cere Dumnezeu să facem și să ne apropiem și să ne întoarcem cu toate inimile. Eu primul, cu toate inimile la El. Pentru că vremurile sunt scurte. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.